Jēkabpilietis pensionārs Jānis pēc gandrīz mēnesi ilgas būšanas slimnīcā pirms pāris nedēļām tuviniekiem vēstīja, ka operācija aizvadīta veiksmīgi un pēc divām dienām viņu no stacionāra izrakstīs. Pēc dažām dienām tuvinieki slimnīcā interesējušies, kur tad palicis viņu radinieks, bet tur atbildēts, ka viņš ir nomiris. Turklāt COVID-19 dēļ. Pensionārs no jau guldīts zemesklēpī papildinot COVID-19 upuru statistiku. Savukārt tuviniekos palikusi neizpratne, kāpēc par pēkšņo miršanas faktu slimnīca viņus neinformēja, turklāt, kur slimnieks varēja dabūt vīrusu, ja testēts līdz ar iestāšanos slimnīcā un tur pavadījis vairākas nedēļas. Jēkabpils slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova sākumā mudināja tādus gadījumus neizgaismot.
Tiešām gribat sācināt vispār to visu situāciju, jo tāpat tiem doktoriem nav viegli, un tad jūs vēl vairāk sācināties iet vispār kopējo to situāciju, kas notiek veselības aprūpes sistēmā. Mana pieredze ir tāda, ka jebkāda tāda publiskā, nezinu, sūdzības aprakstīšana, nu, pozitīvismu nekādu nerada, ne pacientu piederīgajiem, ne pacientam pašam un ne arī slimnīcai. Nē, es, protams, noskaidrošu.
Pēc dažu dienu skaidrošanas valdes priekšsēdētāja Meļņikova ieņēma pozu, ka par konkrētu pacientu tomēr nerunās nemaz, turklāt aizgājēji tuvinieki nekādas pretenzijas nesot cēluši.
Ja jūs vēlaties noskaidrot kādu informāciju par personu, konkrētu personu, jūs to nevarat izdarīt, ņemot vērā pacientu tiesības un aizsardzību, nu tad kādā veidā es jums varētu sniegt kādu informāciju?
Jūs varētu izstāstīt, vai jūsu slimnīcā ir bijis gadījums, kad cilvēks pirms gandrīz mēneša iestājies saistībā ar nieru operāciju, bet slimnīca pametis jau kā miris cilvēks ar diagnozi COVID pozitīvs, un ka nāves iemesls ir COVID.
Vispārīgu informāciju es nevaru šādā veidā jums sniegt. Jūs taču ļoti labi to zinat.
Kādēļ jūs nevarat sniegt vispārīgu informāciju, ja jums neprasa personas vārdu uzvārdu?
Ja jūs prasat vispārīgu informāciju par vispārīgu kaut kādu gadījumu, kā es jums varu sniegt informāciju? Jebkādu.
Jūs smuģināties riņķi apkārt, bet jautājums ir konkrēts. Vai jūsu slimnīcā ir gadījums vai gadījumi, kad cilvēks ir COVID pozitīvs kļuvis jūsu slimnīcā un tur arī nomiris, kaut arī ir iestājies ar pavisam citu saslimšanu.
Jūs šobrīd uzdodat jautājumu vispārīgu vai jūs uzdodat par konkrētu jau gadījumu?
Nu, ņemot vairāk jūs aizbildinoties ar it kā cilvēka personas datiem, kurus es nemaz neprasu, negribat runāt par konkrētu gadījumu, es jums jautāju vispārīgi, vai šāds gadījums vai tādi gadījumi ir bijuši jūsu slimnīcā, kad cilvēks nomirst, jo ir slimnīcā kļuvis COVID pozitīvs. Un tas ir pavisam citādāks un nopietnāks.
Ja jūs šādā tonī vēlaties informāciju saņemt, tad lūdzu sagatavojat rakstisku informācijas pieprasījumu, uz kuru mēs rakstiski arī sniegsim.
Rakstisku komentāru Jēkabpils slimnīca gatavoja nedēļu, atsūtot to svētdien pusdesmitos vakarā. Tajā teikts, ka slimnīcā konstatētas 26 saslimšanas ar COVID-19, bet nesot gadījumu, kad pacients iestājies ar vienu kaiti, bet miris šī vīrusa dēļ. Kāpēc par miršanu nav informēti tuvinieki, slimnīca skaidri neatbild. Citas slimnīcas par COVID izplatību pašos stacionāros ir runīgākas. Visvairāk COVID-19 pacientu ārstējas Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā. Un stacionāra infekciju uzraudzības dienesta vadītājs Māris Liepiņš atzīst, ka vīruss cirkulē arī pašā slimnīcā, skarot citu diagnožu pacientus. Tā ir problēma, saka Liepiņš.
No oktobra sākuma mums ir bijuši nodeļas, ko mēs esam bijuši spiest aiztaisīt ciet, sakarā to, ka nodeļā bija hospitāla uzliesmojumi. Palaist vaļā personāli, ja, un tā mums ir bijis problēma, un ikdien tā nav, mums te periodiski ir kaut uzliesnā kādās nodaļās, ja, lielāk vai mazāk, ja lielāks uzliesums, tad mēs nodaļu taisam ciet, ja mēs atrodam kādu vienu pacientu, izķeram, ja, tad, protams, ir viens pacients nodaļā, piemēram, kur ir 40 cilvēki, ja, un tad tas ir viens gadījums, tad nodaļa netiek vērta ciet, ja, un tad mēs šo pacientu pārvīdam savukārt uz COVID nodaļu, un tā jau laiks parāda, ja, vai viņam šī slimība noritēs smagi vai nesmagi, ja, un kāds, ko var teikties, ir letāls, tas skaidrs.
Viens no iemesliem, kādēļ COVID-19 izplatās pašās slimnīcās, ir personāls, kas infekciju tur ienes. Otrkārt, pacientu testēšana pirms gulšanā slimnīcā vēl nenozīmē, ka pēc dienas vai desmit vīrus neaktivizēsies, jo tam ir 14 dienu inkubācijas periods. To atgādina slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs.
Bieži uzdot jautājumu ar tādu, ja cilvēks ir izgājis testu, vai tas nozīmē, ka viņš var darīt, ko viņš grib, un var uzskatīt sevi par nebīstamu šai ziņā. Cilvēks testu uzrādā, ir vīrusa vai nav vīrusa, uz konkrētu datumu, kad cilvēks nodevē šo testu. Inkubācijas periods šai slimībai 14 dienas. Tas neiesliec, ka cilvēks atrodas joprojām inkubācijas perioda, bet ir agrina stadija, un kad vīrus vēl nav savairojies tik liela daudzuma, ka būtu identificējams ar testu. Varbūt cilvēks var arī pēc testa nodošanas inficēties.
Tāpēc Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītājs Māris Liepiņš skaidro, ka arī pacienti bez COVID-19 tiek testēti atkārtoti.
Mēs tagad arī testējam pacientu atkārtot slimnīcā esot, jā. Tas ir parasti pēc Eiropas rekomendācijām 3. 5. dienā un pēc tam vēl atkārtot varam testēt arī. Tā mēs viņus testējam, vienkārši, lai mēs saulēcīgāk izķertu kādu vēl, kurš paliek pozitīvs vienkārši nu, pēc iestāšanās. Tas ir viena attiecība uz pacientiem, tas viennozīmīgi tiek darīts. Un otra lieta to, ka, protams, regulāri tiek testēts nodeļu personu. Visi sākot no ārstiem, profesoriem, sanitāriem, mākspalīgiem un dažādiem ārpakopu sniedzējiem, uzkopšanas dienestiem un citiem dienestiem, kas mums palīdz ikdienā.
Slimību profilakses un kontrolas centram nav precīzu datu, cik pacientu COVID-19 dabūjuši katrā no slimnīcām. Saslimšana visās esot līdzīga. Centra pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja Santa Pildava stāsta, ka stacionāros kopumā kopš pērnā gada līdz 17. janvārim varētu būt inficējies 1441 pacients, jeb 2,6% no visiem COVID slimniekiem.
Bet mēs nevaram pilnībā droši apgalvot, ka visi šie cilvēki ir inficējušies stacionārā, jo pastāv iespējamība, ka inficēšanās ir notikusi jau pirms stacionēšanās un cilvēks stacionārā var tikt ievietots inkubācijas periodā, kad tests vēl ir neuzrāda pozitīvu rezultātu. Līdz ar to nu, mēs nevaram 100% pateikt, ka visi šie 1441 ir tiešām inficējušies tieši stacionārā. Visaugstākais īpatsvars šai saslimstībai iestādēs ir bijis tieši 50. Nedēļā, kas ir 7. līdz 13. decembris. Un tajā laikā tika sasniegts 16,7% no visiem inficētajiem šajā nedēļā. Tad pēc šīs nedēļas tas pīķis mazinās, un šī gada otrajā nedēļā mums tas rādītājs ir 5,33%. Bet jāņem vērā, ka šajā īpatsvarā ir arī veselības aprūpes darbinieki, kas ir inficējušies ārstniecības iestādē. Tie nav tikai pacienti. Ja mēs skatāmies tikai pacientus, tad šī gada otrajā nedēļā stacionārā mums ir inficējušies 130 pacienti, jeb 2,1% no visiem.
Par nāves gadījumiem nav ziņu, ja cik no tiem ir?
Nē, to mēs tā uzreiz nevaram pateikt, jo tur ir jāveic padziļināt analīze, sasaistot datus ar Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi.
Tādus datus slimību profilakses un kontrolas centrs gan sola analizēt. Tagad vien pasakāms, ka pērn kopumā COVID-19 ir bijis tiešais nāves cēlonis vai veicinājis nāves iestāšanos 580 personām. No tām 83% ir mirušas stacionārā. Kas gan esot saprotami, jo lielākā daļa smagāko COVID slimnieku nonāk slimnīcās. Tomēr Latvijas radio rīcībā ir informācija, ka lielās slimnīcas pārbaudas lietu varētu rosināt pret Ogres slimnīcu, jo no turienes universitāšu slimnīcās regulāri nonākot pacienti, kam reģiona stacionārā COVID it kā nav konstatēts, bet Rīgas slimnīcā to atklāja. Tādējādi pastāv risks, ka tāds citas diagnozes pacients pārvest uz Rīgu apdrauda citus jau ar koronavīrusu. Savukārt Ogres slimnīca izliekoties, ka tajā COVID vispār neiekļūst. Ogres slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs jau iepriekš ne to pozitīvāko publicitāti ieguvis, jo nesen izplatīja viltus ziņu, ka Ogrē esot atklāts jaunais COVID-19 paveids. Savukārt pērn veselības ministrs Dusmas Ogre izsauca par eksperimentēšanu ar neprofesionāliem COVID testiem. Bet vēlāk medijos kāda tuviniece sūdzējās, ka zaudējusi tēvu, kas infekciju iespējams dabūjis Ogres slimnīcā. Arī Latvijas radio Dainis Širovs apgalvo, ka viņa slimnīcā infekcija nenonāk.
Jauns gadījums mums tikai viens tagad nedēļā, visi jau pārslimojuši ir, un tā tēma, vai es godīgi sakot, pat nav aktuāla mums. Mēs arī potējamies jau. Mums ļoti daudz tie darbinieki saņem vakcīnas pret to Covid. Es pat nezinu, kurš pašreiz nesaņem. Tā kā tagad tāda briesmīga problēma mums vairs nav.
Pilsētā runā, ka Ogres slimnīca ir kļuvusi par tādu perēkli, kurā pašā izplatās.
Nē, tas nav taisnība. Tā nav pilnīga taisnība. Tas nav pilnīga taisnība. Mums no visas slimnīcas darbiniekiem šajā nedēļā tikai kaut kāds viens instruktors tikai jauns no inficēts. Nav tā. Mums neviena pacienta nav Covid šeit, jo, ja kāds slimnieks saslimst ar Covid, tad viņš tiek pārvests uz attiecīgo slimnīcu, kur tiek no Covid ārstēts. Tā kā mums jau pārslimoja tie cilvēki jau decembra sākumā.
Ne, tas stāsts ir par to, ka tiešām ka ved uz citām slimnīcām ar citām diagnozēm, it kā Covid negatīvs, bet izrādās, ka ir pozitīvs. Un tieši no
Ogres. Es jums nevaru pateikt.
Jums tur kādas augstākas instances tagad neveic kādas pārbaudes par šo?
Nē, es neesmu dzirdējis, nē.
Veselības inspekcija Latvijas radio informē, ka tā saņēmusi vienu sūdzību par to, ka pacients ar citu diagnozi slimnīcā dabūjis Covid-19. Ārstniecības iestādi inspekcija neatklāja. Edgars Kupčs. Latvijas radio.